Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Пачатак лета ў Беларусі як пачатак часу краявідаў. Натуральна, па-свойму цікавы і краявід зімовы, і веснавы, і восеньскі, але менавіта летні больш зменлівы. І вось ужо тая рачулка, якую год таму было відаць за вунтым узгоркам, сёлета надзейна схаваная новай лістотай і новым кустоўем. А старыя калгасныя хлявы, што бялелі на ўзлеску, леглі ў траву, прапалі. Затое паднавілася, пасвятлела капліца пазамінулага стагоддзя, цёмную руіну, якой летась нельга было разгледзець з дарогі. І ўсё навокал ужо не так, усё па-іншаму. У адрозненне ад іншае пары, лета штогод паказвае нам у тых самых мясцінах зусім іншыя беларускія краявіды. Праўда, ёсць сярод іх і хрэстаматыйныя, самыя-самыя. Як, да прыкладу, краявід са старой грушай на высокім беразе Дняпра, з якой пачынаюцца знакамітыя караткевічавы каласы пад сярпом тваім. Памятаеце?
Груша цвіла апошні год. Усе галіны яе, усе вялікія расохі да апошняга пруціка былі ўсыпаны бурным бела-ружовым цветам. І была яна такая магутная і свежая, так утрапёна спрачаліся ў яе ружовым раі пчолы, што здавалася, не будзе яе зводу і не будзе канца. І аднак надышла яе апошняя часіна. Дняпро падбіраўся да яе спакваля патроху, як разбойнік. У вечным сваім імкненні скрышыць правы бераг, ён падступаў у палавені зусім блізка да яго, руйнаваў адхоны. Потым адступаў да наступнай вясны, і трава літасцева спяшалася залячыць раны, нанесеныя Дняпром. А ён вяртаўся зноў. Дзе руйнаваў, дзе падмываў, і з часам абкружыў грушу амаль з усіх бакоў.
Гэтая самая груша ёсць і ў іншым караткевічавым творы гімне пад назваю «Беларуская песня». Тут аўтар грушу ў квецені над дзедаўскім садам параўноўвае з самой Беларусяй. Старую грушу Владзімир Караткевіч пісаў з рэальнага дрэва ў вёсцы Азярышча пад Рагачовам. У самім Рагачове пісьменнік шмат працаваў над сваімі раманамі. Мой калега Зміцер Бартосік, апантаны пошукам забытых адрасоў беларускай культуры, адправіўся да той самай незвычайнай грушы на стромым дняпроўскім беразе.
Напэўна, я ніколі б не даведаўся пра гэты дом, нумар 59, на вуліцы Чкалава ў Рагачове, калі б не пачутае ў размове імя. Імя пісьменніка, дзякуючы якому колькі пакаленняў адкрывалі на нову сваю Беларусь. У сам Рагачоў мяне занесла са школьнымі канцэртамі, натхнёны цёплым прыёмам, які мне наладзілі старшакляснікі мясцовай гімназіі, я не стамляўся дзяліцца аптымізмам адносна нашай будучыні з арганізатарамі імпрэзы. Які ў Рагачове разумныя дзеці? Вось што значыць гараджане. А што ты хочаш ад дзяцей, калі па суседству Караткевіч свае каласы пісаў? Дзе? Ды ў доме за вунь тым рогам. І каласы, і нельга забыць, і дзікае паляванне, і ладзю роспачы, і шмат чаго яшчэ. Перад наведаннем гэтага дому, каб крыху паднавіць свае веды, мы зайшлі ў Рагачоўскі музей да гісторыка Александра Рыкунова.
Когда было восстанне Кастрыця Крыновска, тут месты памешчык Томаш Грыневіч сабраў сябе каманду інсургентаў, пытался воевать против царских войск, но его солдаты и крестьяне, которые не поддерживали это восстание, расстреляли в районе нашей церкви. Причем, когда расстреляли, еще на могиле прошел батальон солдат, чтобы даже места не оставалось. Говорят, что стоял раньше крыш тут вот на кладбище большой, его память кто-то поставил потом с лошадков. Так вот, Владимир Короткевич считал этого Томаша Гриневича своим предком непосредственным по женской линии, потому что мать его, фамилия была Гринкевичи. Они тянули род именно от этого Гриневича. Ну, поскольку тут жил его дядька, он, кстати, юрист был, довольно известный в Рогачеве, то частенько Короткевич сюда наезжал.
Гэты дом позірк Мінака вылучае адразу. Драўляны высачэзны гарадскі асабняк з парадным уваходам. Нам адчыніў спадар гадоў 50, які, мяркуючы па твары, пражыў няпростае жыццё. Як аказалася, гэта стрыечны брат пісьменніка Гринкевіч Сергей.
Понимаете, здесь дело такое, вот не воспринимаешь человека талантливого или родственника. Какой-то свояк, ну и все, ну. А потом выясняется, что это Бог знает, кто это. Он точно такой же человек, как любой, как мы. Пойдем в дом, я покажу. Туда, где мог заходить только один Короткевич и Спаниель Альма. Но никто из нас. И там, в общем-то, все написано.
Уявіце сабе вялізны светлы пакой са столлю пад 4 метры, дзе з мэблі толькі стол, крэсла і ложак. Калі сесці за Караткевічава рабочае месца насупраць аднаго з вялікіх вокнаў, дык увагу можа адцягнуць толькі неба панад бэзам, што расце каля вакна.
Здесь все написано. Кстати, этот стол, это он купил. Здесь он стоял и сидел здесь. Я обычно писал. И вот двери эти обычно закрыты, и только могла сучонка Альма заходить. Никто из нас нет. Ну вот здесь стоял круглый такой стол, и он на нем писал. Ну однажды приезжает, у него в Испании, по-моему, «Нельзя забыть» вышла книга. И вот ему оплатили 3,50. А человек это был далеко не сентиментальный. Он приезжает сюда, чуть не плачет. Говорит, ребята, вы бы мне не платили ничего. А Союз писателей получил тогда 90 тысяч. Это большие деньги. Ну зачем же издеваться так? На самом деле.
Слухаючы Караткевічава братана, я быў вельмі ўдзячны яму за тое, што гэты адрас забыты. Тут няма ніякага намёку на хатні музей, ні партрэта пісьменніка на сцяне, ні ягонай кніжкі на стале. Для Сергея Гринкевича, падалося мне, Владимир Короткевич так і застаўся менскім сваяком, які давно не прыязджае што-небудзь папісаць на роднай мове. Дзякуючы гэтаму, у пакоі пануе дзіўная атмасфера прысутнасці таго, хто не дазваляў уваходзіць сюды падчас працы. Шпалеры, якія не мяняліся з тых часоў, назаўжды ўвабралі ў сябе пах Беламорканалу, які паліўся тут без меры. Я нават адчуў пасля хвіліны знаходжання ў пакоі вельмі выразны дыскамфорт, і справа не ў тытуню.
Толькі вялізны сад аддзяляў дом ад Дняпра, вельмі шырокага ў гэтым месцы і вельмі пустога. Дно Дняпра хавала шмат цікавага. Дзядзька, напрыклад, паліў печ мораным дубам, паспяхова выцягваў дубовыя падводныя палі з моста, які калісь навёў Напалеон. Андрэй любіў сухадол такі ціхі і павольны. Любіў дзедаўскія тры клёны і таполю, што абапіраліся на дах. Любіў вулкі, зарослыя рамонкамі, адвечны выпас гусянят. Любіў клады над дняпрускім адхонам. Увесь сухадол быў такі. придатне хучей до того, каб доживать, чим жить.
Сухадол – гэта ў Краткевічавым рамані псеўдонім Рагачова. Спадар Сергей згадзіўся праводзіць нас уверх па Дняпры да вёскі Азярышча. Вёскі, з якой і пачынаецца гісторыя галоўнага героя «Каласоў пад сярпом тваім». По дорозе спадар Гринкевич узгадывал брата.
Да, кстати, вот здесь вот с Коротевичем цирк был. Едем на лодке, и вот он сидит на носу. Руки вот так в воде, и тут на тебя проскакивает утопленница, уже до того разложилась. Тот это руки поднимает, дядька, что мне делать? Ну ладно, ну мы эту утопленницу к берегу меня отправляют, а тот это не знает, что с руками с этими делать, вот в воде ж были.
Чытаючы кнігі, мы заўжды міжволі малюем у сваім уяўленні мясціны, што апісвае аўтар. Цікава, колькі такіх імгненных малюнкаў было народжана беларусамі падчас чытання «Каласоў». Не памылюся, калі скажу мільёны, бо чыталі, дзякуй школьнай праграме, усе. Мой малюнак быў не з горшых. Але рэальная карціна той стромы, дзе ў далёкім 1963-м адцвітала Караткевічава груша, пераўзыходзіла фантазію.
У сённяшняй перадачы Зміцер Бартосік распавядае пра хрэстаматыйны краявід, які ўсе памятаюць з раману Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» пра старую грушу на Дняпроўскай строме. Дзеля паўнаты адчуванняў мой калега сустрэўся з людзьмі, якія ведалі пісьменніка і ў якіх, паводле адной тэорыі, ён працягвае жыць датуль, дакуль жывыя яны. Прынамсі, уражвае голас ягонага стрыечнага брата, які ні з якім іншым нельга пераблытаць. Менавіта такі самы, вельмі грудны і адначасова рэзкаваты голас быў у самога Уладзіміра Караткевіча. Вы слухаеце радыё «Свабода». Лета з Караткевічам. Наша сённяшняе падарожжа да старой грушы на Дняпроўскай строме, запісанне якой пачынаецца раман «Каласы пад сярпом тваім». Аднак вернемся да краявіду. Апісваць які, магчыма, і няўдзячная, але надта ж жаданая справа, бо ні ў якой іншай справе роднае слова не пачуваецца і не раскрываецца гэтак поўна і з задавальненнем. Зміцер Бартосік працягвае.
Уявіце сябе на высокім беразе агромністага круглага возера, пакручастыя, парослыя лесам берагі якога плаўна знікаюць за даляглядам, а пасярэдзіне возера круглы лугавы востраў. Дык возера гэта Дняпро, а востраў ягоны супрацьлеглы бераг. Рэдка пабачыш такі дасканалы выгін ракі. Любавацца Дняпром тут не стамляешся, быццам перад табою мора. Прычым мы прыехалі ў дзень, а што тут робіцца на золку?
Дняпро цячэ між высокіх берагоў спакойна і ўпэўнена, вымываючы з-пад адхонаў пясок, адкрываючы часам для вачэй чалавечых тое, што сам жа раней схаваў ад іх. Наздраватыя вапнякі, чырвоныя з лілёвым адценнем пліткі жалезняку і векавечныя варажскіх часоў дубы. Яны чорныя як косць, гэтыя мураныя дубы, як абгарэлая чорная косць. І коли бачиш на водмілі напаузанесене піском мокре бервяно, одразу становиться зрозуміло, адкуль узяв народ падання або волотах, що спять засипане жвіром і заплетене травою. Спять, покуль не прийде час великої біди, і покуль їх не покліча народ.
Приїдеш домой, відкрий колосся і сразу напиши внизу, подожди, я там був.
Дело в тому, що їх подмивает, каждый год подмывает. Где-то тут и бани стояли, бани и плыли.
И вот смотри, сколько тут озерищенцы не гадят, вон так оно все смывает постепенно. Да. Тут не застаивается свалка, а стараются, видишь, народ у нас старательный.
А вот там, это они на заднице катаются уже стабильно.
Груши нема, рака змила ее праз год, як і меркаваў Караткевіч. А яшчэ ў азярышчы жыве вельмі прыгожая пара. Стары бакіншчык Васіль Максімавіч, больш падобны на класічнага боцмана, са сваёю старою, ля самага дняпроўскага берага.
Што я пра яго магу спомніць? Што прыязджаў кой-калі. Я на кіно сфотографировали людей, а я работал бакінщиком, фонари палив эти. Вот утром я встаю фонари, это иду палить на Днепр. Они сфотографировались меня, Тузака. Потом на лодке выезжали мы, поднимали дубы большие такие в берегу. А кино то я даже не пройдел, где не ходили. И он шутливый такой хлопец вообще был, веселый, совестный.
А зараз Бакину уже не парите?
Да нет, все заглохло. И поломали столбы, и все, ничего нет.
А что он любил поесть?
Знаете, картошку и кишвир. Ну, сядешь кусочек пожаришь, это не того, яечко. А потом кишвир, это вот поставишь этому кушани два на стола, не его кружками, попьют хлопцы.
Если выпить, так свою эту, самодельную, эту, да? Самогон. Вот это я первое.
А эту магазинную?
А не уважал вообще. Вот это сколько и он приходилось, так он обычно, у нас это было из яблочного соку. Чистый яблочный сок, и вот я, ну, перебраживаю, сделаешь, так она и запах яблоков, и вкусная такая, запах. Ну, так вот это и он всегда уважал.
Які гэта, напэўна, быў рай? Вырвацца ад менскіх сабутэльнікаў і стукачоў сюды, да гэтых людзей. Ездзіць разам са старым Васілём па Дняпры, запаляваць над вечаровай ракою керасінавыя бакіны, піць тутэйшы кальвадос і не бачыць навокал прыкметаў савецкай цывілізацыі. Бо куды тут ні зірні, паўсюль краявіды, што былі 100 і 300 гадоў таму. Сам пра тое не ведаючы, я ўжо бачыў гэты краявід на экране. І вы таксама бачылі. У фільме Рубінчыка «Дзікае паляванне караля Стаха». Бадай самыя ўдалыя і запамінальныя кадры тае карціны. Кажа сын Васіля Максімавіча Мікалай Кірэйшын.
Маці яго выкладала ў свой час у Збарове, і там над Дняпром гора вялікая, там раднікі ёсць. І на эту гару ездзілі так, каб паглядзець заліўныя лугі. А там под кистяни туды разливается такие большие обшар лугов. И коли туман выстилается вечером, то под 80, то он так мелко над лугом и низко стелится. И коли кони там вот паслися, то что это уразило Караткевича, что вот бежит кони такое видовище, что он как бы не по земле бежит, а летит. Потому что низ схован в тумане. Так он мне тогда говорит, идея зародилась снять эпизоды. Короля Стаха.
Гады минули. Шмат я разгубил и шмат я стратил на шляхах своих. Сябры забыли, верши подманули. И все частей я вспоминал чамусьці лед зимородка над ракой ночною. Бессонныя шаломы курганоў, дубы часоў варажскіх у размывах пустынных берагоў, лістоты шум, бязгучныя крывавыя зарніцы і неадольны кліч маёй зямлі, О, мой народ! Даруй дурному сыну, что кинул дом батьков деля корыта, з якого ел со свиньями свой хлеб. Я больше не мог, я кинул камяницы. Ой, як спешаются в дорогу ноги! Які павольны бег у цягніка, як незваротна без клепсітры рымскай пясок сцякае з хісткіх колаў воза. Вось дзядзька ў дом расце, быў снах дзяцінства. Спускаецца, як дараванне, вечар.
Калі будзеце ў Рагачове, зайдзеце ў прыватную, вельмі утульную кавярню «Стары горад». Гаспадыня кавярні, спадарыня Надзея, вас напоіць адмысловай кавай. А яшчэ промоуте прозвище Короткевич.
Добрый человек, такой эмоциональный. Меня поражало, как он всегда вот любил на Днепре, на этой круче смотреть на тот вот далекий горизонт, заливной луг. Я хоть и была вот маленькая, но как-то вот это бросалось в глаза. Для меня это была это моя жизнь, это каждый день земля, поэтому я ходила и смотрела на тот горизонт. А когда я видела, что этот человек, который вот, это же писатель приехал до батьки, и он так глядит на все это, то, знаете, как-то я по другими глазами уже смотрела, чувствовалась это вот в нем, вот эта любовь вот к этой вот природе, вот к этой. Ну, а так и к смешанию. Шил там язык, с одного языка переходил на польский, на украинский, на белорусский. Так это интересно же было людям с ним общаться. Ты еще помню, когда папа сказал, так это же писатель. Який писатель, так он же полетек с нами на белорусском разговаривает, там и смешит нас там все. Ну, простый был человек.
Змітер Бартосік расповедал про свою поездку в Рагачов до Короткевичевых краявидов. Змітер Бартосік каже, что реальный краявид переузыходит те, что малюются во уявленні, коли читаешь книгу. У чем тут причина? У тем, что краявид кепско выписанный аут, ці ў тым, што слабое ўяўленне мае чытач. На маю думку, у тым, што рэальны краявід увесь час змяняецца і кожны год выглядае па-іншаму, асабліва ўлетку. Вось жа няма той старой Караткевічавай грушы, але з'явіліся іншыя акцэнты, зусім не абавязкова прыгожыя, як тая звалка, што прыцягнула ўвагу рагачоўскага гісторыка, якую ўпарта змывае дняпроўская вада. Або тое, пра што казаў брат пісьменніка, як азярышчанскія людзі ўпадабалі з'язджаць з дняпроўскай стромы на задах. Прычым ўпадабалі яны гэты занятак гадоў 300 назад, чаму і патрапілі з гэтай таксама нагоды ў кнігі слыннага гістарычнага раманіста. Іншым акцэнтам можа быць і тая выспа, якой выглядае сёння процілеглы бераг Дняпра і якая за Караткевічам магла так не выглядаць, бо ўвагу прыцягвала нешта іншае. Да прыкладу, неабсяжная касмічная прастора, што не ахопліваецца паглядам. І хто ведае, колькіх аўтараў натхніла на вершы ці прозу гэтая дняпроўская строма, з якой так хораша пазіраць у далечыню. Кожнага разу іншая.